بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhtaram talib-i ilim birodarlar, aqida-i tahoviyadan o'tayotgan darsimizni davom ettiramiz. Oxirgi o'tgan darsimizda Imom Tahoviyning quyidagi so'zlariga yetib kelib to'xtagandik. Imom Tahoviy rahimahulloh aytadilar: "Va nu'minu bil kiromil katibin, fa innalloha qad ja'alahum alayna hafizin. Va nu'minu bi malakil maut الموكل بقبض أرواح العالمين ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران." İmam Tahoviy rahimahulloh aytadilarki, ulug' yozuvchilarga iymon keltiramiz. Ya'ni barcha amallarni yozib turuvchi ulug' yozuvchi bo'lgan maloikalarga iymon keltiramiz. Dar haqiqat Alloh taolo ularni bizning ustimizda hofiz, yod oluvchi qilib qo'ygan. Ya'ni Alloh taolo maloikalardan bir toifalarini qilayotgan ishlarimizni va aytayotgan so'zlarimizni yozib, yod olib turadigan zotlar qilib qo'ygan. Butun olamdagi jonzotlarning jonini olishga mas'ul qilingan malakul maut, o'lim farishtasiga ham iymon keltiramiz. Mustahiq bo'lgan kimsalar qabr azobiga tutilishlari haq ekaniga ham iymon keltiramiz. Har bir inson qabrida munkar va nakir ismli maloikalar tarafidan so'roqqa tutilib, o'zining Parvardigori, dini va payg'ambari haqida so'ralishi haqqo rost ekaniga ham iymon keltiramiz. Bu e'tiqodiy masalalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan va sahobai kiromlar roziyallohu anhumdan sobit bo'lgan xabarlarda qanday vorid bo'lgan bo'lsa, ana shunday deb iymon keltiramiz. Qabr yo jannat bog'laridan bir bog' bo'ladi, yo olov do'zax chohlaridan bir choh bo'ladi. Endi sharhga o'tamiz. Bugungi darsning boshida o'qiganimiz: "Va nu'minu bil kiromil katibin", ulug' yozuvchilarga iymon keltiramiz. Ya'ni Alloh taolo tomonidan bandalarning qilayotgan ishlarini, aytayotgan so'zlarini yozib borishga buyurilgan malaikalarga iymon keltiramiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda Infitor surasida aytganidek: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Shak shubhasiz sizlarning ustingizda qilayotgan har bir amalingizni yod olib, yozib turguvchi ulug' farishtalar bordir. Ular sizlar qilayotgan ishlarni bilurlar, deb Alloh taolo xabar bergan. Alloh subhanahu va taolo bu malaikalarga shunday bir qudrat, imkoniyat, qobiliyat berganki, bandalarni, insonlarni va jinlarni nima qilayotganliklarini hammasini bular bilib turishadi. Hatto qalbiy amallarini ham bilib, kuzatib, yozib turishadi. Zohiriy amallar, til bilan gapirayotgan so'zlardan tashqari ham qalbiy amallar bor. Ana shu amallargacha hammasini maloikalar yozib borishadi. Imom Buxoriy rahimahulloh rivoyat qilgan hadis qudsiyda, sahih hadisda الله سبحانه وتعالى اتذكي إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها. ملائكة لارجي أخطاب قلب الله تعالى اتذكي أجر منين بندن بر جناح إشق مختبوسة أنجا يازمي تريلر تا أشا جناحنا حقيقة بجر منين قدر. فإن عملها فاكتبوها بمثلها. قاچان کی انا شو گناه ایشنی قلسا انا شونده انا شو گناه ایشنی خیگندن کین یاز قویلر در حال قند یومان ایش خیگن بوسا انا شونده دی یاز قویلر آرتخچه بومسن دیگن مانا ده بمثلی هر یعنی اونین جزاسه آشب کت مثلی کری بیت تا یومان ایش خیگن بوسا اشگه یرشه بیت تا جزا بر و این ترکها من اجلی فکتبوها له حسنا. Agar ana shu yomon ishni qilmoqchi bo'lib turgandan keyin mendan qo'rqib men uchun ana shu yomon ishni tark qilsa, ya'ni Allohdan qo'rqib tark qilsa, faktubuha lahu hasana. Mana shu yomon ishdan qaytganligi uchun buni yaxshi ish deb, hasana deb bir hasana ish qildi, yaxshi ish qildi deb yozib qo'yinglar. Ya'ni Allohdan qo'rqib shu qilmoqchi bo'lib turgan yomon ishidan qaytsa, ana shu ham bir yaxshi ish. Shuning uchun Alloh taolo unga bir savob yozishga buyuradi farishtalarga. Va idza arada an ya'mala hasanatan falam ya'malaha faktubuha lahu hasana. Endi Alloh taoloning marhamatini qarang. Alloh taolo aytayaptiki, agar bandam bir yaxshi ishni, bir hasanot ishni qilmoqchi bo'lib turib, keyin qilmay qo'ysa, ana shu yaxshi ishni qilmoqchi bo'lib, yaxshi ishga niyat qilganligi uchun ham ana shu niyatini hasana deb bir yaxshi ish deb yozib qo'yinglar, dedi Alloh taolo farishtalarga buyurib. Fa in amilaha faktubuha lahu bi ashri amsalha ila 700 dhif. Agar ana shu yaxshi ishga niyat qilib turib, keyin o'sha ishni ham bajarsa, ana shu yaxshi bir ishni qilaman deb niyat qilib turgandan keyin ana shu ishni bajarsa, yaxshi bir solih amalga amal qilsa, darhol ana shuni 10 barobar qilib yozinglar, dedi Alloh taolo. Ila 700 dhif. Hatto 700 barobargacha borib ko'paytirib yozinglar, dedi Alloh taolo. Farishtalar, malaikalar bandalarning qilayotgan ishlarini yozib borishliklari Qur'onda ham zikr qilingan. Alloh taolo Qof surasida aytadiki, "Iz yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini va anil shimali qa'id." ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. Bu oyat kalimada Alloh taolo aytadiki, o'ng va chap tomonda o'tirgan ikki qabul qilguvchi, ya'ni yozib turguvchi farishta insonning aytgan va qilgan barcha yaxshi yomon so'z amallarini qabul qilib yozib tururlar. U biron so'zni talaffuz qilmas, magar talaffuz qilsa, uning oldida hoziru nozir bo'lgan bir kuzatuvchi maloika u so'zni yozib olur, degan ma'noda Qof surasida Alloh taolo o'zi xabar berdi. Yana bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar berdilar, Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda, "Iza marida al-abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Agar qaysiki bir banda kasal bo'lib qolsa yoki safarga chiqib ketsa, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqima sahiha. Unga u muqim holatida, safar qilmasidan oldin yoki sog'lom holatida, kasal bo'lmasidan oldin qanday yaxshi amallarni qilayotgan bo'lsa, ana shu amallar u safar qilgandan keyin qilolmay qolsa ham yozilib turadi, dedilar. Kasal bo'lib qolgandan keyin qilolmasa ham sog'lomlik davrida qilgan amallari davom etib yozilib turadi, dedilar. Allohning marhamati kengligidan. Demak, ana shu yozilib turishi, ya'ni farishtalar yozib turishadi. Farishtalar yaxshi amallarni ham kuzatib, yozib, yodlab borishadi, yomon amallarni ham kuzatib, yodlab, yozib borishadi. Undan tashqari barcha narsalarni Alloh taolo o'zi buyurgan barcha narsalarni yozib turishadi. Yozuvchi, yod olib boruvchi farishtalarga iymon keltirishlik umumiy farishtalarga iymon keltirishlik rukniga daxil bo'ladi. Iymon ruknlaridan ikkinchisi bo'lmuş farishtalarga iymon keltirishlik rukni mana shu narsalarni hammasini o'z ichiga oladi. Keyingi nuqtada Imom Tahoviy rahimahulloh aytdilarki, "Va nu'minu bi malakil maut al-muwakkali bi qabdi arwahil alamin." Butun olamdagi barcha jonzotlarning ruhlarini, jonlarini olishga buyurilgan ana shu vazifa uning zimmasiga yuklangan malakul maut, o'lim farishtasiga ham iymon keltiramiz. Alloh taolo Sajda surasining 11-chi oyatida aytadiki, "Qul yatawaffakum malakul maut allazi wukkila bikum." Ayting ey Rasululloh, sizlarga vakil qilingan o'lim farishtasi jonlaringizni olur. "Thumma ila robbikum turja'un." So'ngra Parvardigoringizga qaytarilursizlar dedi. والإيمان بمن معه من ملائكة الرحمة. ولم فرشتسجا إيمان كترشليك بلن برجاء ولم فرشتسجا يردم تقلب يبارلجان فرشتلرجهم إيمان كترشلمز لازم. هو حقد الله تعالى برنيت وآيات لده حبب برجان. ولم فرشتسجا يردم تبول كلاديان فرشتلر إكخل. إك طائفة بولنجان فرشتلر بولشل. ملائكة الرحمة rahmat farishtalari va malaikatul azab azob farishtalari. Alloh taolo An'om surasining 93-chi oyatida aytadiki: "Walau taroibiz zolimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna azabal hun." Walau taroibiz zolimuna fi ghamaratil maut. Zolimlarni o'lim girdobida qolgan o'lim farishtalari qo'llarini cho'zib, jonlaringizni beringiz. Bu kun Alloh sha'niga nohaq gaplarni aytganingiz va uning oyatlaridan yuz o'girib, kibru havo qilganingiz sababli xorlik azob bilan jazolanadigan kuningizdir. Deb turgan paytida bir ko'rsangiz edi deb Alloh taolo Muhammad alayhisalomga xabar beradi. Bu borada yana boshqa oyat karimalar ham bor. Yana Alloh taolo Nahl surasining 32-chi oyatida aytadiki: "Allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaykum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Bu oyat kalimasi Alloh taolo mu'minlarning go'zal oqibatlari haqida xabar berib aytadiki, ular, ya'ni mu'minlar shirk va isyondan pok bo'lgan, tayyibin, pok bo'lgan, xushbo'y bo'lgan hollarida farishtalar ularning jonlarini olar ekanlar, sizlarga tinchlik, omonlik bo'lgay, endi qilib o'tgan amallaringiz tufayli jannatga kiringiz, derlar. Alloh taolo barchalarimizni shunday pok mu'minlardan qilsin. Demak, o'lim farishtasi bilan birga rahmat farishtalari ham bo'ladi, azob farishtalari ham bo'ladi. Biz ularning barchalariga Qur'on sunnatda qanday kelgan bo'lsa, ana shunday deb iymon keltiramiz. Yana bir hadisda muttafaqun alayhi hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam juda ham bir ibratli, mashhur bir qissani xabar berganlar. Banu Isroildan bo'lgan bir odam 99 ta odamni nohaq o'ldirgan, undan keyin Allohning qalbiga tavba qilishni solgan, tavbam qabul bo'larmikin, yo'qmikin deb o'sha paytdagi eng ilmli, taqvoli odamlarni qidirgan. Ba'zi odamlar uni ibodat bilan mashg'ul bo'lgan bir rohibni oldiga borib, o'shandan so'ragin deb aytishadi. U odam bu rohibni ibodat bilan shug'ullanib o'tgan bir zohid rohib odamni oldiga borib, ilmi yo'q odamdan so'raydi. Ibodat bilan shug'ullangan bo'lsa ham, umrini ibodat bilan o'tkazgan bo'lsa ham, lekin ilm olmagan bir johil odam bo'ladi u rohib. Ana shunga borib, "Men 99 ta odam o'ldirganman. Tavbam qabul qilinadimi, yo'qmi?" deb so'raganda u dahshatga tushib, "99 ta odam o'ldirganmisan? Seni tavbang qabul qilinmaydi." deb o'zicha fatvo beradi johilligi bilan. Shunda bu odam aytadiki, "99 tadan 100 ta qilib qo'ya qolay" deb turib, o'sha rohibni ham kallasini olib o'ldiradi. Keyin yana qalbi xotirjam bo'lmasdan, "Bu odam noto'g'ri aytgandir" deb ilmli odam bormi deb, olim odam, eng olim odam kim deb yana qidirib odamlardan so'raganda, shunda bir olim odamni oldiga yuborishadi. Shunda ana shu olim odam oldiga borib, "Men 100 ta odam o'ldirganman.
deb aytib tavbam qabul qilinadimi yo'qmi deb so'raganda bu olim kishi javob qiladiki, "Man ladzi yahulu baynaka va baynat tawba?" Sen bilan tavbani orasini, seni tavba qilishdan nima to'sib turishi mumkin? Albatta tavbang qabul qilinadi, lekin bu yerdan hijrat qilib boshqa falon bir yerga borgin. Ana shu yerda taqvoli, ibodatli odamlar bor, o'shalar bilan birga yashagin. Bu yerga qaytib kelmagin, bu yer juda ham yomon yer, sen gunoh qilgan joylar. Qaytib kelsang yana shu gunohlarga kirib ketib qolasan, degan ma'noda nasihat qiladi bu olim kishi bu qotil odamga. Shunda bu 100 ta odamni qatl qilgan qotil haqiqatdan ham tavbasi mukammal bo'lishi uchun ana shu olimning nasihatiga itoat qilib u aytgan qishloqqa yo'l oladi. Yo'lda ketayotganda yarim yo'lga yetib yetmasdan ajali keladi. O'lim farishtalari kelishadi. Ana shunda rahmat farishtalari bilan azob farishtalari tortishib qolishadi. Rahmat farishtalari aytishadiki, bu odam tavba qilyapti. Allohga chin qalbi bilan tavba qilib, yuzlanib hijrat qilib ketyapti. Allohga yuzlanib hijrat qilib ketyapti deyishadi. Azob farishtalari esa, bu odam hech qachon biron bir yaxshi ish qilmadi, faqat qatl qilishlik bilan 100 ta odamni o'ldirib, katta-katta jinoyatlar bilan o'tdi. Bu odamning jonini biz olib ketamiz, deyishdi. Ya'ni azob farishtalari. Alloh taolo bularga ularning o'rtalarida hukm chiqarsin, boshqa bir farishtani yuboradi. Ular ana shu farishtani o'zlariga hakam qilishadi. Shunda u farishta aytadiki, bu odamning eski gunoh ma'siyatlar qilib yashagan qishlog'i bilan yangi hijrat qilib ketayotgan qishlog'ini orasidagi masofani o'lchanglar. Va qayerga yetib kelgan bo'lsa, ana shu yer bilan bu odam yetib kelgan joy bilan ikkita qishloqning orasidagi masofani o'lchanglarda qaysi biriga yaqin bo'lsa, o'sha qishloq ahlining hukmini oladi. Gunoh ma'siyatlar bilan to'lgan qishloq ahliga yaqinroq bo'lsa, ana shular qatorida bo'lib, azob farishtalari buning jonini olib ketishadi. Yo agar hijrat qilib ketayotgan qishlog'iga yaqinlashib qolgan bo'lsa, u joydagi yaxshi odamlar qatoriga o'tib, ana shulardan hisoblanib, rahmat farishtalariga topshiriladi deb hukm chiqaradi. Shunda farishtalar hakamning hukmiga rozi bo'lib, bu ikki qishloqning orasidagi masofalarni hisoblashga kirishadi. Ular hisoblab chiqishlaridan oldin bu odam ajali kelib yiqilib qolgan joyi o'zining eski jinoyatlar qilgan qishlog'iga bir qarich yaqinroq bo'ladi. Lekin Alloh taoloning marhamat kengligidan Alloh taolo o'zi bu odamni o'z rahmatiga olish uchun bu qishloqqa uzoqlashgin deydi. Yomon qishloqqa aytadiki, sen uzoqlashgin deydi. Bu odam hijrat qilib ketayotgan yaxshi odamlar yashaydigan qishloqqa esa sen yaqinlashgin deydi. Shunday qilib farishtalar hisoblab masofani o'lchab chiqsa, bu odam yaxshi odamlar yashaydigan qishloqqa yaqinlashib qolgan bo'lib chiqadi. Ana shundan keyin rahmat farishtalari bu odamning jonini qabul qilib olib ketishadi. Endi bu yerda biz ushbu mavzuga doir yana bir nuqtaga to'xtalib o'tamiz. Qur'oni Karimda insonlarning jonini olish haqidagi oyat karimalar 3 xil bo'lib kelgan. Ba'zi bir oyat karimalarda jon olishni Alloh taolo o'ziga nisbat bergan. Zumar surasining 42 oyatida aytganidek, Allohu yatawaffal anfusa hina mautiha والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الله يتوفى الانفس الله تعالى jonlarni o'zi oladi dedi. Jonlarni o'lim vaqtlarida ham, hali hanuz o'lmaganlarini esa uxlayotgan paytlarida ham Alloh olur. bas o'zi, ya'ni Alloh taolo o'zi o'limga hukm qilgan jonlarni badanlariga qaytarmasdan ushlab qolur, boshqalarini esa belgilangan bir muddatgacha, ya'ni ajallari yetgunicha qo'yib yuborur. Albatta bunda tafakkur qiladigan qavm uchun oyat, ibratlar bordir deb Alloh o'zi xabar bergan. Demak, bu oyatda Alloh taolo o'zi o'ldirishini aytyapti. Jonlarni Alloh taolo o'zi olishi haqida xabar berdi. Yana ba'zi bir oyatlarda jon olishni o'lim farishtasiga nisbat berib xabar bergan. Yuqorida zikr qilib o'tganimiz Sajda surasining 11-chi oyatida aytganidek: Qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum. Ayting Rasululloh, sizlarni malakul maut o'ldiradi. Sizlarga vakil qilib qo'yilgan malakul maut o'ldiradi. Yana boshqa ba'zi bir oyatlarda umuman ko'plik sig'asida malaikalarga nisbat berib xabar bergan. Allazina tatawaffahumul malaika. Malaikalar ularni jonlarini oladiganlar deb, ya'ni malaikalar jonlarini, insonlarning jonlarini malaikalar oladi deb xabar bergan. Nima uchun? Javob shuki, haqiqiy o'ldiruvchi zot, jonlarni oluvchi haqiqiy zot Alloh taolo o'zi. Chunki Alloh taolo o'zi buyuradi va o'zining taqdiri bilan taqozo qiladi, kimni o'ldirish kerak, kimni o'ldirmaslik kerak. Malaikalar esa Allohning elchilari sifatida Allohning buyrug'ini bajarishadi, xolos. Malakul maut o'lim farishtasiga nisbat berib aytilishi, chunki o'lim farishtasi barcha malaikalarga rahbar sifatida bo'ladi. Jonlarni o'ldirib, odamlarni o'ldirib, jonlarni oluvchi farishtalarning rahbari malakul maut, o'lim farishtasi, bitta farishta. Bu farishta barcha jonzotlarning joni olinayotganda jasadidan chiqqan zahoti birinchi bo'lib qabul qiluvchi farishta. Jonlarni tortib olib, o'zi qabul qiladigan farishta. Ammo ko'plik sig'asida malaikalar insonlarning jonini olishi haqida xabar berilgan oyatlarda ko'zlangan ma'no shuki, chunki malakul maut o'lim farishtasi insonni o'ldirib jonini olgandan keyin u jonni malaikalarga topshiradi. Malaikalar yuqorida aytganimizdek ikki qism. Mu'min odamning jonini olgan bo'lsa, rahmat malaikalariga topshiradi. Rahmat malaikalari uni hurmat bilan, izzat-ikrom bilan ko'tarib olib ketishadi Allohning huzuriga. Agar kofir yoki munofiq yoki fojir kimsalarning joni bo'lsa, uni o'lim farishtasi o'zi jonini olgandan keyin azob farishtalariga topshiradi. Azob farishtalari uni qiynab, azoblab olib ketishadi. Endi kimdir hayron qolib so'rashi mumkinki, bir lahzada dunyoning turli burchaklarida qancha odamlar o'lyapti. Bir lahzada hammasi jon taslim qilyapti. Qanday qilib bitta farishta ana shu jon taslim qilayotganlarning hammasini o'zi o'ldirib jonini olayotgan bo'lishi mumkin deb noqis aqli bilan tasavvur qila olmasligi mumkin. Biz aytamizki, haqiqatda ham bu narsa g'aybiy narsa, insonni aqli ojiz qoladigan holat, insonni aqli tasavvur qila olmaydigan narsa. Bu haqiqiy bir mu'jiza. G'aybiy masalalar juda ham buyuk, inson aqli uni tasavvur qilishdan ham ojiz, unga aqli yetishidan ham ojiz. Shuning uchun biz Alloh taolo xabar bergan narsaga, Alloh qanday xabar bergan bo'lsa ana shunday deb iymon keltiramiz, kayfiyatini tasavvur qila olmasak ham. Oxirgi zamonda yashayotgan insonlarning qalbi zaifligi, iymoni zaifligi uchun ham bo'lsa kerak, balki Alloh taolo mana shu bizni zamonamizda ba'zi bir yangi paydo qilib o'ylab topilgan narsalarni taqdir qildiki, Alloh taolo shu narsalarni ko'rib ta'sirlanishimiz uchun. Ya'ni avvalgi bilmagan odamlar, tasavvur qilolmagan narsalar bo'lishi mumkin emas deb o'ylagan narsalari hozirgi zamonda bo'lyapti. Qanday qilib tasavvur qilmaydi-ku degan narsalar hozirgi zamonda mana o'ylab topilyapti shu narsalar. Imkoniyat bo'lar ekan. Odamlarning xayoli kelmagan narsalar ro'y beryapti. Demak, g'aybiy narsalarni ham inson tasavvur qilolmasa ham taslim bo'lib iymon keltirish kerak. Albatta, u narsa haqiqat. Shak shubhasiz Alloh taolo hamma narsaga qodir bo'lgan zot deb taslim bo'lib iymon keltirish kerak. Misol uchun, hozirgi zamonda mana Alloh taolo bergan aql bilan odamlar kompyuter o'ylab topdi. Dunyoning bir chekkasida bitta kompyuterda bitta odam turib, knopkani bitta bossa, ana shuning ta'siri butun dunyodagi kompyuterlarga ta'sir qilyapti. Bitta maqola yozsangiz, internetga qo'ysangiz, dunyoni hamma burchaklaridan ochib o'qilyapti. Misol uchun. Qanday qilib? Texnika shunday rivojlandi. Alloh taolo insonlarga shunday narsalarni o'rgatdi. Toki, ey insonlar, men hamma narsaga qodir zotman. Ko'zingizni ochinglar. Men xabar bergan narsalarga iymon keltiringlar. Kayfiyatini tasavvur qila olmasanglar ham degandek. Xuddiki, Allohu a'lam. Insonning joni, ruhi bu ham bir g'aybiy narsaki, inson butun dunyodagi mana shu ilm fan rivojlangan davrda ham butun dunyodagi ulamolar haligacha bu ruhning haqiqatini bilisha olishgani yo'q. Allohning bir mo'jizasi bu. Biz Qur'on va Sunnatda Alloh taolo nimalar haqida xabar bergan bo'lsa, ana shu xabarlarning barcha-barchasiga Alloh xabar berganday deb iymon keltiramiz. Ruh haqida ham Alloh taolo nimalarni o'rgatgan bo'lsa, misol uchun Alloh taolo ruh haqida ma'lum bir narsalarni xabar bergan. Ma'lum bir sifatlar bilan sifatlagan insonning ruhini. Yaxshi sifatlar bor, yomon sifatlar bor. Biz ana shularni bilamiz, faqat undan uyog'iga o'ta olmaymiz. Keyingi nuqtada aytdilarki, "Va bi'azabil qabri liman kana lahu ahla." Azob qabrga ham iymon keltiramiz. Qabrda azoblanishga loyiq bo'lgan, mustahiq bo'lgan odamlarga qabr azobi bor deb iymon keltiramiz. Bu ham bir qancha dalillar bilan sobit bo'lgan haqiqat. Qur'on hadisda bunga dalolat qiladigan dalillar bor. Jumladan Fir'aun haqida xabar berilgan oyat karimada Alloh taolo aytadiki, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ارتلاب وكشخرون لر ألوغا ربراق لندلر يعني ألو بلن عذاب لندلر ويوم تقوم الساعة قيامة قائم بغن ديسة الله تعالى بيولدك أدخلوا آل فرعون أشد العذاب Fir'aun oilasini, ya'ni Fir'aunchilarni, Fir'aun oilasi deganda Fir'aunning ayoli yoki bola chaqasi degani emas, bu yerda Fir'aunchilar, Fir'aun va Fir'aunga o'xshagan kofirlarni adkhilu ala Fir'aun ashadd al-azab, eng ashaddiy azobga kirgizinglar deb Alloh buyuradi. Demak, qiyomatdan oldin ham erta-yu kech ular olovga ro'baro qilinadilar, ya'ni mana shu oyatda qabr azobi aytilyapti. Qabrda ular azoblanadilar. Qabrda deganda aynan qabrga ko'milgan bo'lish shart emas. O'lgandan keyin xoh qabrga ko'milsin, xoh dengizga cho'ktirib yuborilsin, xoh boshqa bo'lsin, qabr azobi baribir unga taqdir qilingan bo'lsa, qabrda baribir azoblanadi. Va yawma taqumus sa'a, qiyomat qoyim bo'lganda esa eng ashaddiy azob bo'ladi. Qabr azobi uni oldida hech narsa bo'lmay qoladi deyarli. Do'zax azobini oldida boshqa barcha narsalar hech narsa bo'lmay qoladi. Na'udzu billah. Hadis sharifda ham qabr azobi haqida juda ko'p hadislar kelgan, mutawatir darajasiga yetgan. Ko'pdan ko'p hadislarda Rasululloh sallam qabr azobi haqida xabar berganlar. Va buning aksi, qabrda bo'ladigan rohat farog'at mu'minlarga faqat mu'minlar qabrlarida rohatda yotishadi. Jannat eshiklaridan bir eshik unga ochiq, ularga ochib qo'yiladi. Jannatning xushbo'y narsalaridan ularga Allohning marhamati bilan ularga kelib turadi. Va qabrlari keng qilib qo'yiladi. Ammo kofir va munofiqlarning qabri esa do'zaxga qaratib, do'zaxdan bir eshik ochib qo'yilib, tor qilib siqib azoblanadi ular qabrida. Na'udzu billah. Keyingi nuqtada aytiladiki, va su'ali munkarin va nakir. Munkar va nakirning savoliga ham iymon keltiramiz. Fi qabri, insonning qabrida. Inson qabri ko'milgandan keyin, ya'ni o'lgandan keyin qabrga ko'miladiganlar, qabrga ko'milgandan keyin Munkar va Nakir degan ismli farishta kelib, uni so'roqqa tutishadi. Robbing kim, dining nima, payg'ambaring kim deb so'roqqa tutishadi. Mu'minlar bu savollarga javob berib, sobit qadam turishadi. Kofir va munofiqlar esa o'zini yo'qotib qo'yadi, javob bera olmay qoladi, oddiy narsa bo'lsa ham. Bu haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar berganlar. Shuning uchun keyin o'xlaytilarki, alama ja'at bihi al-akhbar an Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va as-sahobati radhiyallohu alayhim Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan va sahobai kiromlardan radhiyallohu anhumlardan sobit bo'lgan xabarlarda qanday vorid bo'lgan bo'lsa, ana shunday deb iymon keltiramiz dedilar. Oxirgi paytlar internetlarda ko'pchilik ko'rgan bo'lsa ham kerak, ba'zi kimsalar qabr azobi haqida turli xil narsalarni da'vo qilib, ba'zida rasmlarni ham qo'yib, qabrdagi azob haqida ba'zi narsalarni chiqarishgan, lekin bu narsalarga ishonib ketmaslik kerak. Qabr azobi ham g'aybiy, biz tasavvur qila olmaydigan haqiqatlardan biri. Qabrni ochib qarasangiz, qabrda yotgan odam xuddiki oddiy yotgan bo'lishi mumkin yoki chirib ketgan bo'lishi mumkin, qabrda azoblanayotganligini bilmaysiz. Bu narsa g'aybiy narsa. Bu internetlarda da'vo qilib chiqilayotgan narsalar odamlarni chalg'itish uchun, odamlar orasida fitna tarqatish uchun qilinayotgan narsalar aksariyat holatlarda. Ammo lekin butunlay rad ham qilib bo'lmaydi. Ba'zida Alloh taolo o'zining hikmatiga binoan ba'zi bir odamlarga qabrning ba'zi bir holatlarini ko'rsatib qo'yishi mumkin. Bu haqida ulamolar ba'zi kitoblarda xabar berishgan, yozishgan, shuni qo'yganlar. Ammo lekin asl qoida insonlarga ko'rinmaydigan, bilinmaydigan g'aybiy narsa bu. Ammo kimdir shunday bir holatga ro'baro bo'lib, qabrda kimnidir azobini eshitsa yoki ko'rsa, ma'lum bir asoratlarini, qabrdagi azoblardan bir ma'lum bir asoratlarini ko'rsa, bu insonning hurmatini, obro'sini saqlab, bu ko'rgan narsasini bekitib, sir holatida qoldirgani afzal. Allohu a'lam. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki, Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadisda aytadilarki, "Laula an la tadafanu lad'awtulloha an yusmi'akum min 'adabil qabr ma asma'." Agar sizlar bir-biringlarni qabrga ko'mmay tashlab qo'yishinglardan qo'rqmaganimda Alloh taologa duo qilib so'rardimki, qabr azobidan ma'lum bir darajada sizlarga ham eshittirishini so'rardim, xuddi menga eshittirayotganday. Men qabr azobini eshityapman. Bilaman. Lekin sizlar bilmaysizlar. Sizlarga ham bildirishini, sizlar ham eshitishingizni Allohdan so'rab duo qilmoqchiman, lekin agar sizlar shuni eshitadigan bo'lsanglar, qattiq dahshatga tushib qo'rqib ketganinglardan o'liklaringizni qabrga ko'mmay qo'yasizlar. Ana shuning uchun men duo qilmayapman degan ma'noda Rasululloh sallam xabar berganlar. Qabr azobi ham juda ham dahshat, juda ham alamli azob. Alloh asrasin. Qabr azobidan qutulishimiz uchun albatta dunyo hayotimizda Allohdan taqvo qilib, Allohga to'la iymon keltirib, dinimiz islom diniga to'la amal qilib, iymon keltirib, payg'ambarimizga to'la iymon keltirib, solih mu'minlardan bo'lib yashab o'tishimiz kerak. Keyingi ruxsatlarga al-qabru rawdatun min riyadil janna aw hufratun min hufaril niran. Qabr yo jannat bog'lardan bir bog' bo'ladi yoki do'zax chohlaridan bir choh bo'ladi. Do'zax chuqurliklaridan bir chuqurlik bo'ladi. Do'zax azoblaridan bir parcha bo'ladi degan ma'noda xabar berib aytayaptilar. Inson hayotga kelgandan keyin 3 ta bosqichdan o'tadi. Birinchi bosqich dunyo hayoti. Imtihon, musibat va amal qilib qolish kerak bo'lgan hayot. Ikkinchi bosqich, ikkinchi hayot qabr hayoti, barzax hayoti, barzax hovlisi deb aytiladi. O'lgandan keyin qiyomat qoyim bo'lgunga qadar bu qabrdagi bo'lgan hayot kayfiyatini biz bilmaymiz. Kimdir qabrida azoblanib yotadi. Na'ud billah min zalik. Kimdir qabrida rohat farovatda, ne'matlarda, lazzatlarda rohat olib yotadi. Uchinchi hayot, uchinchi bosqich, oxirgi bosqich, oxirat kuniga, qiyomat kunidagi hayot. Darul qaror, oxirgi qarorgoh bo'lgan joy, oxirat kuni. Kim jannatga kirib qaror topsa, abadul abad baxt saodatda yashaydi. Kim do'zaxga tushsa, na'udu billahi min zalik, abadul abad azobda qolib ketadi. O'lishlikni orzu qilsa ham, dod voy qilib meni o'ldiringlar desa ham o'lmasdan, balki terilari, tanasi kuyib ketgan sari yana qaytadan yangilab, yana qattiq azoblab turiladi. Na'udu billahi min zalik. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. Vallohu a'lam va sallallohu va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabi ajma'in va man tabi'akum bi ihsan ila yawmiddin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.